Šiandien laidoje Donatas Puslys, taigi su juo ir sveikinamės. Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, kurie šiandien klausotės mūsų transliacijos. Su jumis sveikinasi Donatas Puslys, dienraščio Bernardinai LT žurnalistas. Ir šiandien, kai pasitinkame didžiąją savaitę, norisi kalbėti ne apie kažkokias tai skubės aktualijas, ne apie tai, kas dega, kas skauda būtent šiandien, o tai, kas pakilėjo mus kažkiek nuo kasdienybės rūpešių, kas paskatina mus atsitraukti, susimastyti juolap artėja Šventos Velykos, artėja pradžioj didysis penktadienis. Na ir šiandienos pokalbio temą iš esmės paskatino Gilberto Keito Chestertono nauja knyga, išversta į lietuvių kalbą Rutulys ir kryžius. Tai yra knyga pasakojanti apie dviejų žmonių ginčą, apie ginčą ateisto ir aršaus kataliko. Ginčą, kuris kreipia į tai, kas yra šio gyvenimo pamatas, į tai, kas yra svarbiausia, tai yra Dievo klausimas. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi, kad studijoje turiu svečią bičiulį, taip pat Bernardinai LT kolegą Andrių Navicką, kuris išvertė šią knygą. Ir tai jau yra antroji jo versta Chestertono knyga. Pirmoji buvo knyga apie šventąjį Pranciškų. Na ir iš tikrųjų pradėsiu nuo tokio klausimo. Apskritai, kaip tas Chestertonas atsidūrė, Andrew, tavo radare ir iš tikrųjų, kodėl dabar būtent ši knyga Rutulys ir kryžius patraukė tavo dėmesį ir pradedi pats įžangoje sakai, kad tai yra neįlinė knyga. Tai kuo jinai nėra neįlinė išskirtinė?
Dėkui. Donatai už galimybę kalbėti apie Chestertoną. Kai įsimyli, ką nors tai atrodo, visada norisi apie tai kalbėti ir kalbėti. O Chestertoną aš turbūt kaip rašytoja, kaip apologetą, kaip tą tokio krikščionio balsą įsimylėjau dar besibaigiant sovietmečiu, jau čia atgimimo laikotarpiu. Tada pasirodė Juozaičio berods sudaryta eseistikos knyga ir tada tai buvo, toks sukrečiantis balsas. Atrodė, kad, kažkas tai, visiškai neįprasto, tarsi esi apie gabaliuką kreidos, kur tu iš to, visas tarsi susproksta, tas žinomas pasaulis arba tas rašymo būdas, prie kurio esame įpratę. Toliau jau tada, dėka rusų vertėjo Strauberg, rusiškai pradžioje atradau Chestertono pagrindinius veikus, paskui skaičiau angliškai, ieškojau lietuviškų vertimų. Labai džiaugiausi, kai pasirodė ortodoksija, vėlgi tas toks kūrinys, kur atrodė, toks vėlgi daugas sudėliojantis taškus ir galiausiai leidžiantis pasaulyje, kur taip įprasta džiaugtis, kad esi eretikas, kad esi kažkoks tai ekscentriškas, būtent kalbėti apie paprastumą, ortodoksalumą. Tai paskui dar buvo, aišku, ir tėvas Braunas, ir detektyvai. Ir taip pamažu kažkaip Chestertonas apsigyveno mano gyvenime, niekados negalvojau turbūt, kad galima jį versti, nes supratau pats, koks tai yra labai sudėtingas autorius. Džiaugiausi visada, kad Rasa Drazdauskienė kažką išverčia. Ir kita vertus mačiau, kad Chestertonas, kaip jis ir pats sakė, kol jį laikė tokiu juokdariu, visi jo džiaugiasi, kai suprato, kad jis rašo rimtai, tai visi taip truputį nuo jo lyg atšlyjo ir pasakė, kaip čia dabar yra. Tai jo tas populiarumas yra toks keistas, juo džiaugiamasi, bet ji taip šiek tiek prisibijama kartais ir skaityti. Ir net nežinau, ar nors vienas Chestertono, lietuviškai tai tikrai nebuvo labai komerciškai naudingas projektas, nes Lietuvoje Chestertonas irgi yra taip mėgiamas, bet mažiau skaitomas. Tai čia aš taip apie tai, kaip atradau Chestertoną. Paskui visgi pasiryžau, labai buvo, kaip tik buvo jubiliejus, buvo Pranciškaus, Švento Pranciškaus iš Asyžiaus, Pranciškonų jubiliejus. Ir aš pagalvojau, kuo galiu prisidėti. Ir peržiūrėjau, ką mes lietuviškai turime apie Šventą Pranciškų ir nustebau, kad tikrai niekados nėra bandyta išversti tą jo, mano supratimu, geriausią knygą apie jį, būtent Chestertono knygą. Tai pradėjau grumti su jo tekstais, O būtent, bet jau įdomu, kad jau kai verčiau Šventą Pranciškų rutulį ir kryžių jau buvau atradęs ir jau turbūt labai taip ilgesingai jį žiūrėjau, nes man atrodo, kad ta knyga Rutulis ir kryžius, kuri rašyta prieš 100 metų, yra aktualesnė netgi negu Šventas Pranciškus ar kitos knygos, todėl, kad kai jie pradedė skaityti, atrodo, kad rašo apie dabartinius laikus, tiesa apie Londoną, bet tai gali vykti bet kuriame dabartinėme Europos mieste. Ir ta situacija, kai egzistuoja krikščionis, kurių netgi niekas neneigia, vat būtent jeigu šiandien kas apie krikščionybę ginčytųsi, turbūt būtų yra paprasčiau, bet krikščionybė yra tapusi tokia, na, liktai atgyvena, archaika, na, tu gali būti krikščionis, tu gali naiti pasirodyti bažnyčią, tu gali dar kažkaip tai padaryti, bet gyventi kaip krikščionis, kovoti dėl tų vertybių, jau atrodo kažkas tai neįmanoma. Ir kita vertus, tas supratimas man labai yra svarbu, kad kitoniškumas, kad kiti žmonės nėra priešai, o yra būtent tai, kas gali išryškinti mūsų tikėjimą, kas gali mums padėti brandinti vertybes, pagaliau tie, kad jie yra Dievo mums visti, tai man atrodo šitame knygoje irgi labai aišku, nes ateistas būtent yra tas, kuris padeda katalikui atsiskleisti ir galiausiai jie bręsta kartu, būtent jie reikalingas vienas kitam. Bet jau matau, kažką noriu pacituoti, ar ne? Tai va, tai šitą knygą man pasirodė nepaprastai aktuali, ypač dar vėlgi, kai šiai verčiau, kaip tik buvo ir Charlie Hebdo situacija, kai vėlgi, kaip mes turėtume reaguoti klausimas, nes čia pagrindinis herojus irgi reaguoja į tai, kad ateistas pasityčioja iš švenčiausiosios mergelės Marijos ir jo žodžiai mane labai taip to būtent kataliko lydi, vat ir dabar ir kartai, ir aš susimastau, kaip jis sako, na, jis kalba apie Mariją kaip apie savo motiną, jis būtent kalba, sako, taip, tai yra į mūsų motiną, tai yra ta, kuri mus myli. Ir aš pagalvojau, kad mes tikrai užmirštame, kad Jėzus, Marija, tai yra mūsiškiai. Ta prasme, tai nėra kažkas tai kito, tai nėra kažkas tai anapus, tai yra mūsų šeimos nariai. Dėl Jėzaus aukos mes tapome jo šeimos nariai. Tai man, sakau, Čestertonas atrodo labai stiprus rašytojas ir Rutulys ir kryžius. Vėlgi, tai knyga, kurią, man atrodo, aš labai bent jau to norėčiau. Dėl to aš ir verčiu tas knygas, kad jie perskaitytų Lietuvos katalikai ir pamatytų, kad jų gyvenimas irgi nušvinta ir jų tikėjimas nušvinta naujomis spalvomis.
Na, aš be abejo lygiai taip pat norėčiau, kad tą knygą visi perskaitytų, veikiausiai net nebūtinai katalikai, netgi tie, kurie labai ginčytųsi su tos knygos idėjomis, dėl to mes čia šiandien ir kalbamės. Tačiau man, galvojant apie šią knygą, visą laiką stringa ta, na, žymiausia Nyčės mintis apie tai, kad Dievas yra miręs, ar ne, žinom visi anekdotą, kad po to kitą dieną atsiranda įrašas, kuris skelbia, kad Nyčė yra miręs ir pasirašo jau Dievas. Na, bet vėlgi, ta mintis mus kreipia prie to, kas, man atrodo, aptariama ir šioje knygoje, tai yra, na, Dievo mirtis, apie tai, ką kalba Nyčė, tai yra, vat, būtent tas apskritai užmiršimas, nesidomėjimas, ne tai, kad aršus kažkoks ginčas su Dievu, kuris kaip tik liudytų, kad Dievas yra gyvas, galbūt aš su juo kovoju, aš jam priešinuosi, aš jį neigiu, bet tas visiškas abejingumas, kuris, na va čia irgi yra atsispindi tame abejingume netgi ateistiniam laikraščiui. Ir Čestertonas savo knygoje rašo, kad to Tūlo Turnbullo leidžiamas laikraštis ateistas buvo visiškai niekam neįdomus, kadangi štai sako, socialistams nepatiko, kad Turnbullas visą kritinę energiją nukreipė į kunigus, o ne į kapitalistus, menininkai tvirtino, kad svarbiau išsilaisvinti ne nuo religijos, bet nuo moralės apskritai. Vienintelis žmogus, kuris po ilgo laiko labai rimtai suderamą pagarbą sureagavo į Turnbullo kovą su dievu, buvo aukštas jaunuolis su škotiška skraiste ant pėties, jis sukūlė ateisto redakcijos langą. Na ir šio pokalbio temą aš parinkau kaip tik būtent tokią, na, kaip kalbėtis su netikinčiu žmogumi, ar ne, apie religiją. Tai vėlgi matom tą Makieno pagrindinio, irgi vieno iš pagrindinių veikėjų sukūlusio redakcijos langą pavyzdį, tai, bet klausimas, ar tai yra būdas būtent, na, imtis plytos ir ginti savo įsitikinimus sukulant langą, tai kaip kalbėti ir iš tikrųjų, kaip vyksta tas pokalbis šioje knygoje, nes man atrodo pats Makienas vis tik keičiasi bendraudamas ir keliaudamas per visą knygą su tuo Turnbullu.
Man tai šitą knygą ir tuo yra stipri, sakysim, kad ji nemoralizuoja, ji liūdija. Ir tai aišku, tai ji pati atskleidžia tą būdą, kaip kalbėtis. Nes ta pati knyga yra pokalbis su mumis ir pokalbis tiek su katalikais, tiek su netikinčiaisiais. Ir Čestertonas, aš net nežinau, labai galbūt net intuityviai, nes ta knyga yra viena iš jo pirmųjų knygų ir jis dar buvo labai jaunas ir man atrodo, kad jis dar galbūt pats iki galo nesuprato viso to, ką, ne tai, kad ką parašė, bet tai išmintis, ką jis paskui turbūt ir įrodinėjo daug kartų ir vis iš naujo atrasdavo savo kitose knygose, kad kiekvienas tas pokalbis, kiek jis keičia, nes keičiasi ir ateistas, keičiasi ir katalikas. Ir jie ieško būtent savojo kažkokio autentiško santykio. Katalikas pradeda nuo langų daužimo, nuo to, kad jis sureaguoja vat, būtent į žaidimą labai ir spontaniškai, bet labai nuoširdžiai. Ir paskui tai nėra modelis mums, tai yra kaip tik jis pats paskui jau į galą knygos turbūt pasakytų, kad taip, tai gali būti pradžia, bet tai negali būti pabaiga tikėjimo. Pradžia turi būti tikrai neabejingumas, pradžia tai turi būti toks gyvumas, gyva reakcija. Bet paskui ta gyva reakcija, sakau, jį auga ir supranti, kad krikščionybė nėra ideologija. Krikščionybė tai nėra kažkokia tai tiesa, kurią tu turi įrodyti kitam. Dėl to man kartais keista, kai matau piktus ginčius, kai katalikas, pavyzdžiui, bando piktai aiškinti, koks Dievas yra meilė ir koks Dievas yra geras. Tai jeigu Dievas yra meilė ir Dievas yra geras, tai būtent iš to meilės liūdėjimo, gerumo liūdėjimo ir aš galiu atpažinti, kad jis sutiko Dievą ir tada pats pradedu jo ieškoti. Krikščionybė yra kelias, būtent kelias ir tai matoma šitoje knygoje ir ypač ryšku dabar mes kaip tik simboliškai kalbame per didžiąją savaitę, per irgi tą kelionės toks vat įvaizdis, kad krikščionybė yra kelias ir čia negali kitam paprasčiausiai primes, kartais atrodo katalikui, kad jeigu jis rekrutavo keletą tarsi bendraminčių, tai jau yra pergalė. Tikrai nebūtinai, kartais ir pralaimėti, netgi atrodo pralaimėti disputę pokalbėje, yra net tikroji pergalė. Aš turiu minį, kad pirmiausia, galiu netgi taip atsakyti, vakar, teisingai už vakar teko per Švento Juozapo iškilmes klausytis arkivyskupo Liongino Virbalo pamokslo homilijos. Ir jis kalbėjo apie tris Juozapo savybės, kurios vat, galėtų labai tikti ir kiekvienam krikščioniui, kuris dabar vat, liūdėja ir kalbasi, sakysime, ar tai būtų su ateistu ar su šiaip bet kuriuo žmogumis. Jis Juozapas sakė pirmiausia, įsiklauso, tai yra tas, kuris girdi Dievą, girdi kitą žmogų. Antra, Juozapas yra veiksmo žmogus, tai yra jis ne teoretikas, jis yra praktikas. Krikščionybė nėra teorija, krikščionybė yra praktika. Ir trečias dalykas yra ištikimybė. Ištikimybė aplinkiniams žmonėms, tiems, kurie yra aplinkui, o ne vėlgi kažkokie tai ten teoriniai įsipareigojimai, bet labai praktinė ištikimybė, praktinė pagalba šalia esantiems. Prisiminkime, kad į krikščionybę žmonės geriausiai patraukiami tada, kai mato, kai krikščionys daro gailestingumo darbus kitiems ir tada vat, būtent per gailestingumo darbus dažnai yra patraukiami. Tai šiuo atveju, man atrodo, ginčas yra gerai, bet tas ginčas turi būti viso gyvenimo ginčas, kuriame naudojami ir žodžiai, o ne vien tik žodžiai.
Na ir mes esame žurnalistai tokia ir neišskirtinė profesija, kurios pagrindinis instrumentas, pavadinkime taip, yra žodžiai. Ir iš tikrųjų, na, Čestertonas savo knygoje, na, aišku, herojų lūpomis, negaili kritikos būtent šiai profesijai, kitaip tariant, negaili kritikos veikiausiai mums patiems. Ir vėlgi, na, pacituosiu trumpai, sako, tačiau škotai šį kartą, tie du škotai, kurie kovojo tarpusavyje, tai yra tas ateistas Turnbullas ir katalikas McKeanas, pamiršo žurnalistus. Jie pamiršo, kad mūsų dienomis, galbūt pirmą kartą istorijoje, yra grupė žmonių, kuriems svarbu ne tai, ar kuris nors įvykis doras, ar ne puikus, ar šlikštus, naudingas ar žalingas, bet tik tai, kad jis apskritai įvyko. Na, iš tikrųjų, vėlgi tas, pavadinkime, kalbėjimas kalbėjimu ir Chestertonas, man atrodo, pastebi tą mūsų šių laikų žurnalistikos sydą ir iš tikrųjų, vėlgi, klausimas, kas jam labiausiai nepatinka ir vėlgi, kaip mes galbūt turėtume kalbėti apie Dievą, na, kaip žurnalistai, kurie veikiausiai tik ir turi kalbėjimą, na, kaip veikimą.
Taip, bet žurnalisto profesija apskritai yra pavojinga krikščionims, kaip ir yra įvairios tokios profesijos, kurios yra kartu ir didelės pagundos, nes žurnalistika apskritai turi tokią tarsi iliuziją, kad galima iškalbėti problemas, o nespręsti jas gyvenime, kad galima tarsi užtenka tik žodžių lietaus, gražių deklaracijų, o šiandien žmonės jau yra moka kartais, netgi ir išmoksta frazių, išmoksta, galima sakyti, tylėti kalbėdami, nes vat, būtent tylėti kalbėdami, aš turiu minėti, nereiškia prasmingai tylėti, bet būtent nebegirdėti kitas, užpilti kitą frazę ir kartais mes atsiverčiam irgi laikraščius, atsiverčiame interneto portalus ir į mūsų pūsta žodžiai ir mes jau girdime tokį gaudėsi, kažką tai bandome jame susigaudyti, jau tame įpratę prie to gaudėsio, bet tai jau mus kažkaip tai netveria gyvenimui. Vėlgi suvokime, kad kiekviena diena mums yra dovanojama kaip unikali diena, kaip dovana. Ir kartais mes tą dieną paprasčiausiai prastumėme, kažkaip tai pripildome gaudėsio, kažkaip tai prabūname. Ir yra gražiai sakęs Piotras Mamonovas, kad stačiatikis, muzikantas, vėlgi aktorius, jis sakė, na, jūs svajojate apie amžinybę, bet jūs nežinote, kad reikia su šiuo vakaru. Ir žurnalistai yra tarsi irgi tie žmonės, kurie turi mums padėti tarsi prastumti šį vakarą, o ne tie, kurie gali mus atverti. Tai aš visada kartoju, kad žurnalistika, žiniasklaida neturi atsakymų, žiniasklaida turi klausimus, patarimus ir panašiai, o atsakymai turi bręsti mūsų gyvenimuose.
Mes turime žinutę, tai aš jums ją perskaitysiu. Perskaičiau šią knygą, ačiū už nuostabų vertimą, už kvietimą, nebūti drungniems ir keistis, Dievo palaimos ir lauksiu kitų Chestertono tekstų.
Ačiū už nuomonę ir iš tikrųjų vėlgi, tada aš galbūt atsispirdamas į šią trumpą žinutę ir paklausiu, tai ko dar būtų galima, na grįžtant prie šios knygos, ko dar būtų galima laukti ir galbūt, Andriu, turi kažkokių jau svajonių nusižiūrėjęs į būtent į Chestertono raštus?
Man sunku pasakyti tai, nes tikrai nesijaučiu esas vertėjas ar tuo labiau geras vertėjas. Šitų knygų galbūt ėmiausi versti tik dėl to, kad pabijojau, kad jos kitaip niekados neišvys lietuviškai pasaulio, nes versti Chestertoną yra dvigubas iššūkis. Viena vertus tai yra nepaprastai sudėtingas tekstas ir tikrai, kas galite skaityti originale, tikrai kviečiu perskaityti originalę Chestertoną, nes atrasite daug turtingesnę knygą, negu galite lipti į vertimą. Ir vertimas buvo nepaprastai sudėtingas iššūkis ir prie jau labai kankinausi. Ir vertimo viduje man atrodė, kam aš tą dariau, bet visgi vat, jeigu yra žmonių, kurie perskaito, kurie pasidžiaugia, tai jau yra gerai. Tai vat, sakau, viena vertus yra tai, kad tai yra sudėtinga, ir aš viskai džiaugiuosi. Žinau, kad Rasta Drazdauskai ne dabar kažką tai yra išvertusi, galbūt dar kažką išvers, gal kitus paskatins šitie vertimai versti, tai būtų labai nuostabu. Tik tai vat, antras sunkumas yra, kaip Chestertonas yra puikus, bet jis nėra patogus ir skaitytojai, vat, jis skaito ir tai nėra bestselleris, tai nėra tas bestselleris, kurį vat, visi graibo, veikiau kalbo negu perka. Ir aš šiuo atveju sakau, Lietuvoje nei viena, man atrodo, Chestertono knyga nebuvo labai jau toks vat, projektas, po kurio leidyklą galėjau sakyti, o mes va čia galim pasidžiaugti. Labai tuo, tai dėl to šiek tiek bijau, kad kitos leidyklos irgi nelabai imsis leisti Chestertoną vien dėl to, kad žinos, kad iš čia negali kažką tai gauti. O dėl manęs paties yra knygų, kurias norėčiau dar išversti, bet kol kas negalėčiau sakyti, kad turiu kažkokį tai konkretų planą. Jeigu kas nors nori versti, arba kas nors nori atrasti Chestertoną, tai yra tikrai puikus jo romanai. Tai romanai yra labai sudėtingas dalykas vers, bet yra ir net jo tekstas, kuris yra nepaprastai aktualus. Tai yra jo esė ir rinkinys, arba ten netgi tokios išplėstinės apie eugeniką, pavyzdžiui, kas yra labai aktualu, man atrodo, šiandien, kai mes vėlgi kalbam apie tą žmonijos tobulinimą. Paskui yra gražus jo tekstai irgi apie dar netrastas šlobius ir apie visą valstybės valdymą, apie tą jo distributizmo sistemą, kuris sakė. Iš tikrųjų, iš Chestertono graži ir mokykla, ir kalbos, ir krikščionybės, kiekviena vertėja ir studijuojančiam jam. Tai tikrai labai norėčiau, kad jį pradėtų studijuoti labiau ir katalikai, kur literatūroje studijuoja arba teologiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien studijoje su Bernardinai LT direktoriumi, bičiuliu Andriu Navicku, kalbamės apie Gilberto Keito Chestertono knygą Rutulys ir kryžius. Ši knyga pasufleravo mums temą, kaip šiandien mums katalikams reikėtų kalbėtis apie Dievą, apie religiją, tiek tarpusavyje, tiek galbūt su netikinčiu žmogumi. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir po muzikinės pauzės vėl grįšime į studiją ir pratęsime mūsų pokalbį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, grįžtame į studiją, kur šiandien kalbamės apie tai, kaip mes, katalikai, turėtume kalbėtis apie religiją, apie Dievą su šalia esančiais žmonėmis, tiek tikinčiais, tiek netikinčiais. Studijoje esame mes, Donatas Puslys ir Andrius Navickas, ir pratęsiant mūsų pokalbį, iš tikrųjų, kas man visada įstringa skaitant Čestertoną, jis yra pasakęs tokią žymėją frazę, tiesa, ne šioje knygoje ortodoksijoje, kad beprotis yra ne tas, kuris prarado protą, bet iš tikrųjų, jis yra, beprotis yra tas, kuris prarado viską išskyrus protą, ir pas jį knygose, man atrodo, yra jaučiamas labai toks, na, ginčas tarp tikėjimo ir mokslo. Ir iš tikrųjų jis labai nepatikliai žiūri tiek į tą pačią na, visuomenę apėmusią visuotinės pažangos idėją, kad mes kažkur riedame iš šviesų rytojų, padėdami technikos, mokslo. Taip pat ir šioje knygoje jis na, sako, jau pati pradžia sako, jog mokslo ir evoliucijos pasaulis kur kas mislingesnis, labiau primena ir sapną ir yra sunkiau suprantamas nei poezijos ir religijos pasaulis, arba štai kitoje vietoje. Kad technika gali suteikti šviesą, bet nevilti. Ir iš tikrųjų tada aš tavęs, Andriu, paklausčiau tokio dalyko, ar kodėl Čestertonas viena vertus taip na, nepatikliai žiūrėjo į tas, ar apskritai į mokslą nepatikliai, gal pasakykime, taip žiūrėjo ir tam tikras būtent jo atstovaujamas idėjas, ir ar anot Čestertono mokslas yra tikrai na, nesutaikomas su tikėjimu ir ten slypi kažkokia tai praraja, ar kažkaip tai vis tik, na, yra įmanoma ta taikos paliaubus, pavadinkim taip.
Proto ir tikėjimo apskritai, gal galima sakyti, ginčas nuo pat krikščionybės pradžios yra paradoksalus tuo, kad labai yra sukarikatūrinamas. Kiekvienam krikščioniui neišvengiamai kyla klausimas, ką daryti, kaip derinti tą tikėjimą, kuris yra preikštas mums viešpaties, kurį mes turime, ir su mūsų protu, kuris irgi padovanotas Dievo. Ir Čestertono pozicija šiuo atveju yra pakankamai akvinietiška ir dar pratešiau pakankamai panašiai į popiežiaus Benedikto XVI poziciją, kuris sakė irgi, kad šiandien proto problema yra ne ta, kad protas mums kelia kokį pavojų, bet kad reikia apginti patį protą nuo to, kad protas yra labai susiaurinamas. Mokslas kaip toks, tiek Čestertonui, tiek Benediktui XVI, yra, sakysime, įtartinas, ne tai, kad įtartinas, gal ne tas žodis, bet mokslo problema šiuolaikinio, kad jis labai susiaurina protą ir padaro jį tik tai skaičiuojančių, viską suvedančių tam tikras schemas protu. Ir Čestertonas bando apsaugoti protą, sakydamas, kad protas yra kur kas plačiau. Beprotis nėra tas, kuris, sakysim, džiaugiasi protu, bet tas, kuris iš proto padaro schemą, sakau, iš proto padaro ideologiją. Tai vat, jeigu kalbant apie mokslinę, į scientizmą veikiau čia reiktų kalbėti, tai yra tik tai į proto ideologiją, kuri veda prie proto užmaršties. Ir to ir Benediktas XVI, cituodamas Tomą Akvinietį, sako, kad protas ir tikėjimas yra du sparnai, kurie pakelia mus aukštyn ir atrodo tikrai yra tokia labai pagarba proto atžvilgiu, bet kita vertus jis sako, kad mokslo progresas šiandien gerokai pirmauja prieš moralės, tai moralės vystimasi ir tada mes nebežiūrėjome žinome, ką daryti su tais vat, faktais, su tais vat, proto teiginiais. Kai pradeda Čestertono šitą knygą, jis kalba apie Liuciferį, apie kuris yra sukonstravęs viską. Ir ta prasme, ir tas vat, žmogaus noras nepriimti pasaulį kaip dovaną, o perkonstruoti, perkurti pasaulį, tai yra ta pirminė nuodėmė, kurią mes ir puikybės nuodėmė, ten tos pažinimo medžio valgymo nuodėmė. Suvokime, kad pažinimo medį simbolizuoja ne protą, o tam tikrą laikyseną jo atžvilgiu. Taigi, protas ir tikėjimas katalikui bent tikrai yra harmoningi dalykai tol, kol protas yra pakankamai protingas, o ir tol, kol tikėjimas yra pakankamai drąsus. Drąsus tikėjimas yra tas, kuris nebijo būti išbandytas, yra sąžiningas pakankamai. Dėja, mes irgi kaip katalikai dažnai gyvename su tokiomis dogmomis, apie kurias nesusimastome. Ir kai žmogaus klausi, kuo tu tiki, jis išvardė ir kaip bandai aiškinti, sako, aš nežinau, tai yra dogma. Tai krikščionybė to visiškai nereikalauja, krikščionybė reikalauja, kad aš bandyčiau suprasti savo tikėjimą. Tai aš manau, kad protas ir tikėjimas tikrai nėra priešybės. Kita vertus, dar kaip ir Čestertonas sako šitoje knygoje, kas yra erezija, sako, geretikai, tai jie kovoja vienas prieš kitą, tai nėra proto išlaisvinimas, tai veikiau yra proto uždarinimas viename kokiam nors bokšte, tada ateina kitas eretikas, tą bokštą sugriauna, pabando tiesą uždaryti dar viename bokšte. Vėlgi, ne šitoje knygoje, bet dabar net neatsiminsiu kur, bet gražiai Čestertonas sako, kad kas yra erezija, erezija tai užsisklendimas. Būtent, kad ortodoksija tai yra atvirumas. Ir man atrodo, Manchesteris bent jau paskatino ir mano knygoje visų žmonių bendruomenę daryti tokią perskirą tarp ortodoksalumo, tarp tiesos ir teisuoliškumo. Nes teisuolis jis negina tiesos, jis išaukština būtent save ir savo tiesos variaciją, o ne pačią tiesą. Tas, kuris gina tiesą, tas yra pasiryžęs pripažinti ir galbūt savo pažinimo ribotumą ir panašius dalykus. Tai man atrodo, kad šiandien labai yra svarbu skirti tą teisuoliškumą ir ortodoksalumą. Mes turime būti ortodoksai, bet tai nereiškia, kad mes turime bandyti uždaryti tiesą savyje. Kaip aš kartais sakau, kad mes turime sekti Kristumi, o ne jį versti, sekti paskui mus.
Ir, na, šioje knygoje Rutulys ir kryžius, vėlgi, nuo Chesterton pavadinkim taip, kliūva ne tik tiems mokslininkams įtikėjusiems savo, na, dominavimu žmogaus pasaulio atžvilgiu, kliūva ir kitiems madingų įvairių pasaulėžiūrų, kurios ateina ir sako, kad štai mes nuo nulio pastatysime šviesų gražų pasaulį arba nutrinsime viską, kas iki tol buvo, nes visa tai yra atgyvena. Bet Chestertonas ne tik kritikuoja, jis yra ir tam tikra prasme toks pasišventęs gynėjas, ypač, na, pavadinkim to, ką jisai pats krikštėja kaip paprastuolių gynėjas. Ir šioje knygoje regime sceną, kai Makienas ir Turnbullas, tai yra tas katalikas ir ateistas, kurie paskelbė vienas kitam dvikovo, kurie kovoja tarpusavyje kaip teisėja, susiranda paprastuolį, jo esė rinktinėje pasirodžiusioje, na, dar 10-mečio pradžioje, irgi yra tokia esė paprastuolio gynimas ar paprastuolis tiesiog. Tai vat ir norisi klausti, iš skrųjų, kas yra tas paprastuolis nuo Chestertono ir kur mes jį šiandien sutiktume, nes jis kaip panašu yra toks kaip tam tikra prasme, na, pavyzdys to sveiko proto, tarkime, nebepročio.
Taip, pas Chestertoną mes atrandame tokį labai aišku, Chestertonas visada renkasi paprastuolį, o ne elito atstovą. Kaip tokį ir įdomu, kad vėlgi, kad Chestertono ta knyga parašyta panašių laikų, kaip Ortega y Gasetas parašė apie masių maištą ir sakė, kad vat, būtent minė tarsi viską užėmė ir kad vat, kaip tik jis bandė Ortega y Gasetas kalbėti, kad dabar nebeliko elito, kad būtent visur yra masės maištaujančios, tarsi būti toks antipaprastuolis. Ir, bet mano supratimu, čia didelio prieštaros nėra, nes problema, kad tas paprastuolis turbūt nėra netgi socialinė klasė. Kita vertus, tai yra tai, ko, kaip sakyt, tas yra toks sveiko proto baustas, kuriam iškyla didelis pavojus, kai mes esame elite, nes mes tada pradedame galvoti, kad esame vat, geresni už kitus, kai mes pradedame perkonstruoti kitus, kai mes būtent nustojame būti sąžiningi galbūt su savimi ir kitais. Tai sakau, galvojant apie tai, kad Chestertonas turbūt tikrai neparašytų masių maišto, jis veikiau pritartų tam, ką jau praėjus po masių maišto gana daug metų parašė Scottas Lešas, kuris parašė apie elito sukilimą. Ir jis sakė, kad paprastuoliai, paprasti žmonės ir jų paklausus, kas yra šeima, jie atsakys, paklausus, kas yra švietimas, jie supras, kas yra švietimas, bet elitas jau to nebesupranta, nes elitas jau dabar gyvena uždarame visiškai pasaulyje, kuriame jie yra ekstravagant, kuriame jie kažką tai eksperimentuoja su protu, kurie jau pamiršo, kas yra mąstyti. Tai vat yra, Chestertonas sakė, kad kiekvienas žmogus, kuris gerbs kitą vien dėl turtų, yra kažkoks tai keistas. Chestertonas lieka labai ištikimas tam posakiu, kad turtingam žmogui labai sunku patekti į dangų. Įmanoma, bet sunku. Jis, aš sakau, paprastuolis yra tas toks žmogus, kuris lieka sąžiningas su savim, kuris galbūt laikos įsikibęs ne įvaizdžio, bet gyvenimo, aš taip pasakysiu. Taip.
Brangus Marijos radio klausytojai, mūsų pokalbis eina į pabaigą ir iš tikrųjų, na, visiškai ekspromptu tebūnie paskutinis trumpas klausimas, kadangi ilgam jau laiko nebeturime, tai vėlgi, na, keliais sakiniais, Andriau, jeigu galėtum pasakyti, tai, na, kokia tvarka rekomenduotum, na, skaityti lietuviškai esančias Čestertono knygas, nuo ko pradėti, ne, ar ne, nes, na, kiekvieną rašytoją mes, na, turim tam, ta, kartais tam, tam tikrą seką, nuo ko rekomenduotume susipažinti, su, paskanauti, pradėti.
Tikrai nėra paprastas klausimas, nors sakai, kad paprastas. Aš sakyčiau pradėti skaityti, kas mėgsta, galbūt net nuo tėvo Brauno, nuo detektyvo, bet kas juos mėgsta. O šiaip labai įdomu, kad taip nutiko, kad Čestertono visgi kūriniai, kad yra ortodoksija, rutulys ir kryžius, ir jeigu vat, netrukus pasirodysinti, jeigu tik juos Rasos Drazdauskinės išversta, kas nutiko su pasauliu, yra parašyti per metų atstumą. Tai yra tarsi, vat, yra tie kūriniai, kurie yra parašyti vat, tuo pačiu laiko Jau, jau kiek vėliau yra parašytas Šventasis Pranciškus. Tai šiuo atveju man sunku pasakyti, kad ar pavyzdžiui pradėti nuo Rutulio ir Kryžiaus ar nuo Šventojo Pranciškus. Man atrodo, svarbiausia yra pradėti. Tikrai skaitykite ir tikrai tai bus dovana jums. Primenu, kad Gilbertas Čestertonas Rutulis ir Kryžius, jūs tikrai tą knygą galite katalikiškose knyginose išsigyti Bernardinai LT internetinėme knyginė ir tai tikrai praturtins jūs. Tai labai gera dovana gailestingumo metais jums patiems.
Ačiū, Andriau, ir iš tikrųjų prisidėdamas prie palinkėjimo tikrai palinkėsiu pradėti dialogą su pasauliu, pradėti dialogą su kitu, esančiu šalia, kalbėtis apie esminius dalykus, apie Dievą, šią didžiąją savaitę tebūnė tai pradžia. Ačiū Jums, brangus Marijos radijo klausytojai, kad buvote čia šiandien su mumis, o studijoje buvo Bernardinai LT duetas Andrius Navickas ir Donatas Puslys. Atsisveikinu su Jumis iki kito karto ir linkiu ramaus, prasmingo prisikėlimo laukimo.